ู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
ในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11วันพฤหัสบดีที่13ธันวาคมพุทธศักราช2561ณศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทราบายเซนทาราศูนย์ราชการกรุงเทพมีระเบียบวาระที่น่าสนใจต้องติดตามอาทิการเสวนานโยบายสาธารณะยังมีส่วนร่วมในประเด็นเสริมพลัง 4PW ระดับพื้นที่โดยสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่คุณอานนท์มีศรีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
เสวนาเซสชันเนี่ยจะใช้พื้นที่รูปธรรมขับเคลื่อนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องของการจัดการน้ำทั้งระบบโดยการมีส่วนร่วมกับการสร้างฝ่ายมีชีวิตนะครับเวทีสัปดาห์นี้ก็จะเชิญผู้แทนของฝ่ายมีชีวิตของแต่ละภาคครับของพื้นที่เรียนรู้ของภาคเหนือของภาคใต้แล้วก็นักวิชาการที่ทำขับเคลื่อนในระดับประเทศนะครับ
การเสวนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยคณะประสานงานสมัชชาสุขภาพภาคกลางกลุ่มสัญจรกินข้าวบ้านเพื่อนเครือข่ายภาคกลางอาจารย์รัตนาสมบุญวิทย์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าม
ันเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนในการที่จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยชุมชนนะเพื่อชุมชนเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาบอกก็เน้นที่เขตเมืองเนี่ยเราก็อยากจะเห็นว่าในเมื่อมันมีพื้นที่สาธารณะทำไมจึงต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเขาเป็นเจ้าของและเขาก็จะได้ดูแลพื้นที่สาธารณะตรงนั้นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนและมันก็เป็นสมบัติของบ้านเมืองและที่สำคัญที่สุดมันก็จะเป็นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันซึ่งในตัวอย่างอันนี้เราก็ได้เสนอในกลุ่มสัญจรกินข้าวบ้านเพื่อนเนี่ยก็เลยเสนอว่าตัวอย่างดีๆที่มันมีการร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะทั้งภาคประชาชนนะทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐและท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันก็มี2พื้นที่ของภาคกลางคือที่นครปฐมนะซึ่งดัดแปลงจากเรือนจำซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่4นะในขณะนั้นเป็นเมืองมณฑลนครชัยศรีแล้วก็ทิ้งร้างไปแล้วก็ไปย้ายไปอีกที่ใหม่แล้วบังเอิญว่ามันอยู่ติดใกล้ๆกับพระปฐมเจดีย์นะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็เลยดำริกันหารือกันว่าเอาเรือนจำนี่แหละขยายนะยังมีอยู่เพราะมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์สองสมัยเอามาสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ซึ่งเก่าและคับแคบแล้วก็ออกแบบสวนสาธารณะให้สอดคล้องกันเป็นพื้นที่เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ที่ได้จัดกิจกรรมสาธารณะแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ก็คือโรงงานกระดาษเมืองกาญจนบุรีสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพลเอกพยาฝนคนที่อยู่หาดไสนาเนี่ยได้มาวางศิลาฤกษ์ไว้แล้วมันก็เป็นตำนานโรงงานกระดาษที่พิมพ์ธนบัตรแห่งแรกกระดาษพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยอ่ะนะแล้วมันก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็ล้าสมัยละกรมธนารักษ์เนี่ยก็หมดอายุสัญญากับกรมธนารักษ์แล้วทางเอกชนจะเช่าทางประชาชนก็คัดค้านขอคืนพื้นที่เพราะเนื่องจากว่าในพื้นที่โรงงานกระดาษเนี่ยพอรื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีกำแพงเมืองเก่าซึ่งมันจะสืบทอดต่อไปที่ประตูเมืองเก่าก็เลยขอคืนโดยกลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองการซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธ์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยเป็นหัวขบวนในการที่จะได้ช่วยกันแล้วก็คุยกันจนกระทั่งตกผลึกว่าวันนี้น่าจะดัดแปลงโรงงานกระดาษก็ยังให้เด็กได้เรียนรู้ว่านี่คือโรงงานพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทยแล้วก็ทำดัดแปลงไอ้พื้นที่ภูมิเวศเมืองเก่าประตูเมืองกับกำแพงเมืองเก่าให้เป็นสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ทำสวนสาธารณะให้เป็นที่เรียนรู้เป็นที่ทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงเราก็เลยยก2ตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันมติตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเขตชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะค่ะค่ะถามว่าประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ย1ได้รับฟังมติแล้ว2ได้เห็นภาพ พื้นที่รูปธรรมตัวอย่างชัดๆที่เขาทำได้จริงซึ่งจะสะท้อนออกมาทั้งในบูธนิทรรศการและก็ห้องเสวนาวิชาการนะคะในวันที่13ธันวาคมเวลาเที่ยงถึงบ่าย2ครึ่งเนี่ยโดยคนที่เขาทำจริงต่อสู้จริงทั้งประชาชนนะคะแล้วก็ท่านกวีศรีไร้ศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านก็ออกมานามด้วยแล้วก็มีแนวคิดว่านี่คือสมบัติของชาตินะคะมันจะได้เห็นตัวอย่างทุกที่ก็จะได้เห็นตัวอย่างว่าเออเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยแล้วมันก็ตรงถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของฉบับนี้ด้วยเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะ
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
การประชุม AHI Reunion Seminar of the Mae Khong Sub Regional Counties การเสวนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นตำบลปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัยโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช.ดร.นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
สาระสำคัญเนี่ยคือการที่มองว่าตำบลเป็นยุทธศาสตร์นะตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยแล้วก็ถ้าถามว่าภาพอนาคตเนี่ยหรือว่าที่ภาพอนาคตหรือความหมายเลยนะความหมายก็เหมือนกับภาพอนาคตของตำบลปลอดภัยเนี่ยก็ที่ทุกคนอยากจะเห็นและไปถึงเนี่ยก็คือชุมชนที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยนะชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพทุกภาคส่วนในตำบลมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความปลอดภัยทุกชีวิตในตำบลกินอยู่ปลอดภัยอบอุ่นใจทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนแนวคิดที่จะทำให้ขับเคลื่อนได้สำเร็จเนี่ยก็คือใช้แนวคิดของอาจารย์พระเวชวสีนะครับเรื่องสามเหลี่ยมกระเยื่อนภูเขาซึ่งต้องอาศัยภาคประชาสังคมองค์กรภาครัฐแล้วก็การสร้างความรู้เนี่ยมาเป็นวิธีการในการขับเคลื่อนแล้วก็อาจารย์บอกว่าจะต้องใช้วิธีการคล้ายๆการสร้างเจดีย์จากฐานน่ะอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่เป็นคีย์แมสเสจนะ
การเสวนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นวาระประชาชนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคตโดยโครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะคุณอินทิราวิทยาสมบูรณ์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าม
ันพยายามจะพูดเรื่องว่าพอพูดเรื่องการศึกษาเรียนรู้ที่ผ่านมาค่ะเหมือนเราพยายามจะพูดว่าการศึกษามันอยู่เหมือนกับสังคมก็จะมีภาพว่าการศึกษามันต้องอยู่แต่ในห้องเรียนเนาะแต่สิ่งที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าณเวลานี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนบริบทที่โลกมันเปลี่ยนไปก็ดีค่ะมันทำให้เราเกิดตัวสังคมแบบใหม่ที่เป็นสังคมดิจิทัลเนทีฟหรือแม้กระทั่งการเติบโตเป็นผ่านของเทคโนโลยีต่างๆอะค่ะดังนั้นเวลานี้ค่ะบริบทของการเรียนรู้เติบโตมันจึงเปลี่ยนแล้วก็อยากจะก้าวข้ามเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องการเรียนรู้ซึ่งพอพูดเรื่องการเรียนรู้อะค่ะแล้วก็เพราะว่ามันมีพื้นที่รู้มากมายเลยค่ะที่มันเป็นแบบอยู่นอกรั้วโรงเรียนอยู่นอกระบบอะค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบแพลตฟอร์มพื้นที่สาธารณะใดๆก็แล้วแต่เนาะที่จัดโดยแบบชุมชนจัดโดยเครือข่ายจัดโดยกลุ่มธุรกิจหรือจัดโดยใครก็แล้วแต่ค่ะซึ่งเรารวมเรียกกันว่านี่ค่ะคือสาธารณศึกษาก็คือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนพูดเรื่องการศึกษาเรียนรู้ที่ทำโดยสังคมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดเรื่องพวกนี้ค่ะเราจึงอยากจะชวนผู้คนในสังคมนี่แหละค่ะให้ลุกขึ้นมามองเห็นการเรียนรู้ที่มันอยู่รอบตัวและมันตลอดชีวิตซึ่งมันเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งมันก็จะเข้าไปสำคัญกับSDG ทั้งที่4ที่ว่าด้วยการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมค่ะ
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
การเสวนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศโดยสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้และเครือข่ายสายใยวิชาการภาคใต้นายเชภาดรจันหอม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
สาระสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนปีนี้นะครับก็คือเป็นการนำเอาประสบการณ์ครับของการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้นะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับทั้งภาคีเครือข่ายชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อร่วมกันหาว่าถ้าอยากจะขยับทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศเนี่ยเราควรจะมีทิศทางอย่างไรนะครับโดยกระบวนการท่องย่อยนี่จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะมีประสบการณ์ของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับไปแลกเปลี่ยนส่วนช่วงที่2ก็จะมีกระบวนการ World Cafe นะครับเพื่อช่วยกันค้นหาทิศทางแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศ
การเสวนานโยบายสาธารณะยังมีส่วนร่วมในประเด็นสารใจฟอรัมครั้งที่5ปลูกต้นไม้กู้ได้ตัดไม่ติดคุกโดยคณะทำงานชุมชนเข้มแข็งนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะรวมถึงกิจกรรมในเวทีกลางลานสมัชชาสุขภาพในประเด็นทายาทแห่งธรรมสู่สังคมสุขภาวะโดยพระครูพิพิธสุตาธรพระมหาบุญช่วยและโมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์คุณช่อภกาวิริยานนท์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
สาระสำคัญคือการนำเสนองานวิจัยซึ่งชื่องานวิจัยเป็นทางการคือโมเดลระบบอภิบาลข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆให้พวกเราเข้าใจก็คือเป็นการออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาการแชร์มั่วซั่วในโซเชียลอะค่ะไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นโมเดลระบบคือการออกแบบระบบของประเทศที่จะทำให้การแชร์ข้อมูลมั่วที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียในด้านสุขภาพเนี่ยยุติลงได้โดยใช้โมเดลนี้ซึ่งงานนี้เป็นงานวิจัยของคณะนักศึกษาหลักสูตรปทพ.5ค่ะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่น5ซึ่งคนทำวิจัยมีทั้งหมด15คนนะคะ8คนเป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการแพทย์ตั้งแต่ผอ.โรงพยาบาลไปจนถึงผู้บริหารองค์กรใหญ่ที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพของประเทศแล้วก็ที่เหลือก็เป็นภาคเอกชนค่ะสิ่งที่งานวิจัยค้นพบก็คือการแก้ปัญหาการแชร์ข้อมูลสุขภาพมั่วในโซเชียลเนี่ยเป็นงานที่ทุกฝ่ายจะต้องทำร่วมกันโมเดลก็จะนำเสนอว่าคำว่าทุกฝ่ายประกอบไปด้วยกี่ฝ่ายอะไรบ้างนะคะแต่คอนเซ็ปต์สำคัญคือเราต้องรื้อวิธีทำงานเดิมทิ้งทั้งหมดเพราะว่าเวลาข้อมูลโซเชียลมันระบาดเนี่ยมันคล้ายๆการระบาดของโรคเลยค่ะมันคล้ายๆกันการระบาดของไวรัสเลยคือเป็นเหมือนสัตว์เซลล์เดียวในการแบ่งตัวมันแพร่กระจายทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันการแพร่กระจายเนี่ยก็ต้องทำทุกทิศทุกทางนะคะถ้าไปฟังในโมเดลก็จะเห็นว่าไปเป็นการวางระบบเพื่อที่จะดักในจุดต่างๆให้ครบแล้วก็ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยคอนเซ็ปต์คือการสร้าง network of network คือการใช้เครือข่ายของเครือข่ายของเครือข่ายเพื่อให้พลังการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันของคนจำนวนมากที่มีเป้าหมายร่วมกันและอยู่ในสถานภาพเดียวกันโดยควรจะมีหน่วยงานที่จะเป็นคนประสานงานกลางและหน่วยงานที่ว่านี้ต้องเป็นอิสระแล้วไม่ใช่การบังคับบัญชาในระบบราชการที่ข้างบนสั่งลงมาข้างล่างอันนั้นถือว่าล้มเหลวนะคะถ้าใช้วิธีการนั้นค่ะ
และนอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อพิจารณา4ระเบียบวาระที่สำคัญที่พิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่2อาทิความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กและนอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อพิจารณา4ระเบียบวาระที่สำคัญที่พิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่2คือ 1. ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 2. การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม 4. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อและในเวลา 14:00 นถึง 17:00 นจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพพระอาจารย์สุธีรัตนบัณฑิตกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
โอเคโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่
ต้องได้ดูแลการรักษาแบบประคับประคองมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสังคมไทยนะเช่นบางคนป่วย10ปีบางคนมากกว่านั้นอะไรเงี้ยหรือหลายๆปีเนี่ยก็ทำให้เป็นถ้าจะบอกว่าถ้าเอาพูดตรงไปก็บอกว่าเป็นภาระแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นภาระมันก็สังคมไทยก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าเออเอาทำไมลูกหลานมีหน้าที่ดูแลญาติผู้ใหญ่ไม่ใช่หรืออะไรกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแนวคิดว่าเมื่อผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายรวมทั้งผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นและลูกประกอบกับสังคมสมัยใหม่ลูกหลานน้องและก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงานไปต่างๆจึงได้ทำการศึกษาแนวคิดในทางพุทธศาสนาว่าแล้วถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราสิทธิของผู้ป่วยในการที่จะตายแบบโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของการรุนแรงโดยธรรมชาติแล้วโดยอาการที่สงบเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่ไหนจึงเกิดแนวคิดการที่จะเรื่องของสิทธิการตายตามแนวพระพุทธศาสนาขึ้นมาสมมติว่าพอเมื่อเกิดภาวะแบบนี้เสร็จเนี่ยหลักการพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าตายโดยวิถีของธรรมชาติไม่ต้องป่วยแบบเยอะๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะสามารถทำได้ไหมก็พบว่าสามารถทำได้โดยผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการรักษาหรือญาติให้ความเข้าใจว่าอ๋อเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้ท่านตายถ้าบอกว่าถ้าปล่อยตายเนี่ยถือว่าดูจะเป็นคำหนักแต่ถ้าบอกว่าเออมันเป็นการตายโดยธรรมชาตินะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์จะยื้อเรื่องระบบเรื่องนี้เอาไว้แต่ว่าความเป็นไปของร่างกายก็มีการแตกสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะถ้าญาติรวมทั้งผู้ป่วยบอกว่าขอไปแบบขออยู่แบบธรรมชาติโดยสงบและก็มีสติประคับประคองก่อนที่จะเสียชีวิตรวมทั้งลูกหลานเองก็ดูแลแบบประคับประคองในเรื่องของกำลังใจเป็นพื้นฐานก็สามารถที่เรียกว่าตายในแบบกุศลได้เพราะตายในแบบกุศลคือการมีสติก่อนที่จะตายโดยเข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตายโดยทำไมไม่รักษาไม่ใช่แต่ว่าเป็นการปล่อยให้เข้าสู่วิถีธรรมชาติโดยที่เกิดความเข้าใจทั้งญาติแล้วก็ผู้ตายมนุษย์ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าทุกคนทำใจแล้วก็มีปรารถนาว่าความดีเราได้ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยความดีเราได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ความตายก็ไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความอักขันหรือแต่คือเป็นการยอมรับการตายโดยความเป็นจริงของธรรมชาติ
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะมติว่าด้วยน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะคุณมลฤดีโพอินมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ก็คือน้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคน้ำดื่มต้องได้รับน้ำดื่มที่สะอาดนะคะแล้วตอนนี้ก็คือผู้บริโภคตอนนี้ไปสนใจเรื่องของการใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมากไม่ว่าจะเป็นในสังคมเมืองหรือว่าสังคมชนบทเพราะว่าในความคิดของผู้บริโภคเนี่ยตู้น้ำดื่มเนี่ยมีเครื่องกรองและมีไส้กรองก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าน้ำของตู้น้ำดื่มเนี่ยก็คือสะอาดเพราะว่ามีตัวกรองใช่ไหมคะแต่เมื่อตู้น้ำดื่มเนี่ยเมื่อเกิดการผู้ประกอบการเนี่ยเกิดทำกิจการแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองและเรื่องของการทำความสะอาดอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาดของตู้น้ำดื่มได้นะคะในเขตของเมืองเองเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเขาก็มีออกกฎหมายในเรื่องของการที่ใครจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเนี่ยจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมทั้งหมด50เขต นะคะนี่ก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนการดูแลเรื่องของไส้กรองการดูแลเรื่องของการทำความสะอาดซึ่งมีสำนักงานเขตทั้ง50เขตเนี่ยค่ะเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนออกใบอนุญาตนะคะ
คร
ับ แต่อันนี้ปัจจัยสำคัญก็คือท้องถิ่นในท้องถิ่นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกจังหวัดในเรียกว่ารอบๆกรุงเทพอะค่ะก็เริ่มที่จะมีการติดตั้งตู้น้ำดื่มแล้วแต่ตัวเทศบัญญัติหรือการบังคับให้มีการขอบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่ทั่วถึง
ครับ
ยังไม่ทั่วถึงในจังหวัดในต่างจังหวัดนะคะ
คร
ับค่ะซึ่งเขาจำเหมือนกับว่าแล้วแต่เทศบาลที่จะเห็นความสำคัญของเรื่องตู้น้ำดื่มในพื้นที่แล้วออกเป็นเทศบัญญัติออกมาควบคุมแต่อันนี้ในการขับเคลื่อนมติครั้งนี้ค่ะของกรุงเทพเองเนี่ยก็คือให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มันมีอยู่แล้วซึ่งทางเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็ได้เดินหน้าถึงผู้ว่าแล้วก็เดินหน้าถึงสำนักงานเขตก็คือเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าให้ตู้น้ำดื่มเนี่ยที่เป็นตู้เถื่อนทั้งหมดเนี่ยค่ะให้มาขอใบอนุญาตแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่จากจังหวัดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากมากเราต้องมีการประชุมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้ว่าให้เห็นว่าตู้น้ำดื่มเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วใกล้ตัวผู้บริโภคมากเราเลยผลักดันว่าให้กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเนี่ยค่ะออกเทศบัญญัติทุกพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อที่จะได้มีคนดูแลเรื่องของคุณภาพการเปลี่ยนไส้กรองคุณภาพของตู้น้ำดื่มที่ผู้บริโภคจะไปดื่มน้ำด้วยความที่มันสะอาดอะค่ะ
และในเวลา 16:30 ถึง 18:00 จะมีการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประเด็นแลกเปลี่ยนบทเรียนจากการรับฟังความคิดเห็น MA ปี 2561 โดยทีมสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่สช.วาระประชาชนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคตโดยโครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะและไฮไลท์สำคัญคือเวทีกลางลานสมัชชาสุขภาพจัดให้มีการเสวนาสามเหลี่ยมขยื่นภูเขา9ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยพุทธศักราช2551ถึง2559ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกโดยคุณเจษดามิ่งสมรกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ก็คือมันเป็นการเปิดตัวหนังสือที่ฝรั่งเขาเขียนถึงกระบวนการของเราอะนะว่ากระบวนการในสมัชชาสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมันก้าวหน้ามันไปไกลฝ่าหลายประเทศเขาก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็แปลมาเป็นหนังสือที่จะเปิดตัวในวันที่13ตอนเย็นนี่แหละโดยไอ้น้องนนุชซึ่งมาทำงานฝ่ายต่างประเทศกับอาจารย์วีก็แปลมาแล้วก็เชิญพี่หมออัมพลใครที่เคยทำงานเรื่องนี้คุณหมอสุภกิจอะไรเงี้ยขึ้นมาคุยว่าตอนช่วง4โมงเย็นเนี่ยว่าทำไมต่างชาติถึงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของรัฐเท่านั้นมันเป็นเรื่องของคนแม้กระทั่งชาวบ้านอย่างพวกเราก็สามารถที่จะไปเป็นประธานจัดสมัชชาสุขภาพได้ระดับชาติได้เขาก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าว่าทำไมกระบวนการเรื่องนี้ถึงก้าวสร้างการมีส่วนร่วมได้มากให้ทุกภาคส่วนเข้ามาใช้กระบวนการนี้ในการที่ทำนโยบายสาธารณะในเรื่องของการที่เดิมเนี่ยเดิมทีสามเหลี่ยมที่ยันภูเขาเนี่ยเรื่องงานพวกนี้งานสุขภาพงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่หน่วยงานของรัฐเขาจัดการเรื่องพวกนี้ให้อยู่แต่เราเนี่ยเปิดกว้างยังไงที่เป็นสาธารณะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่พัฒนาเรื่องของสุขภาพสุขภาวะของเราได้ยังไง
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะมีถึงวันที่14ธันวาคมนี้ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th หรือ Facebook Health Station สช. ออนไลน์พัฒอาภรณ์เอี่ยมวิริยาวัฒน์เครือข่ายสื่อสุขภาวะชุมชนรายงาน
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.nostation.in.th